Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kaikki varmaan nyt on huomannut, että nämä on ollut sellaisia pyhän hengen alueen lauluja, kaikki kolme. Ja kyllä vielä saadaan laulaa yksi neljäskin. Ja mulla on aiheena tällainen, mulla on uskon kanssa pidetty näitä pyhän hengen iltoja ihan sellaisella sydämen toiveella, että jokaisen seurakuntalaisen syttyisi jano pyhää henkeä varten. Ja tämä on, otsikko on tämmöinen, se voi vähän mennä siitä sivukin, kun mulla on tapana puhua vähän mitä sattuukin välillä. Elikkä pyhä henki ja uskova. Otetaan kalattalaiskirje 3 ja sieltä jakeesta 1 eteenpäin. Oi te älyttömät kalattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä ja lihassako nyt lopetatte? Tässä Paavali pelkäsi, että kalattalaiset lankeaa lain tekoihin. Ja se antaa perusteellisen opetuksen, että vanhurskas on elävä uskosta. Ei siitä laista, vaan uskosta. Ja otetaan seuraava sananpaikka täältä Johanneksen evankeliumin 3 ja sieltä jakeesta 1 eteenpäin. Mutta oli mies variseusten joukossa nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä, sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tämä uudesti syntyminen, me tiedetään se, että jos me puhutaan ihmisten kanssa, jotka ei ole uudesti syntyneitä, niin se on täydellinen mysteeri. Heillä tulee mieleen kaikkia tämmöisiä, että mikähän mä oon seuraavassa elämässä, onko mä joku pyhä lehmä vai miksikä. Ne pelkää, että mitä heistä tulee, että ei he halua uudesti syntyä. Mutta se on kuitenkin välttämätöntä. Matti pysyy Maijana ja Kalle Kallena, ei se muutu siitä yhtään mihinkään. Sisin muuttuu. Mitä? No ei, mutta sanotaan näin. Matti pysyy Mattina ja Maija Maijana. Sanotaan näin päin. Joo, onneksi mulla on tuo neuvonantaja. Ja pyhän hengen johdatuksesta ja kaikesta, mitä pyhä henki tekee hänen elämässään, siitä tulee tietoisuus sille ihmiselle, kun hän syntyy uudesti ylhäältä. Se on, jokainen meistä muistaa sen päivän, kun Jeesus on tullut asumaan sinun ja minun sydämeen. Se muutti kaiken. Muistan sen, kun itse tulin aikanaan uskoon, niin luin Raamattua ja se oli ihmeellinen vaikutus, kun se synti aina vaan tuntui, että mä oon aina vaan enemmän ja enemmän syntinen, mitä enemmän mä luin. Mä ajattelin, että tämä on kauhea paikka, että tästä täytyy päästä kyllä jotenkin eroon. Ja otin sitten yhteen helluntai vanhemmistoveljeen yhteyttä ja oli maanantaipäivä. Se sanoi, että voisitko tulla sitten keskiviikkona meille. Mä oon tuolta Alajärveltä suku kotosi ja se on, sanotaan, että se on Hetijärvi. Niin mä sanoin, että ei, kun mä tulisin heti. Ja niin mä sain mennä sinne sitten koulun jälkeen, kun hän oli opettaja. Se, mitä siellä tapahtui, kun mä suullani pyysin, että Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi ja tuu mun sydämeen asumaan. Ja kun tuo veli siunasi mut synnit anteeksi Jeesuksen nimessä, niin se on niin ihmeellistä, että kun kuoleman pelko katosi saman tien, Eikä se ole vieläkään tullut, vaikka virheitäkin on tehty. Eli tässä on vielä toivoa. Pitää vain yrittää tehdä sitä parannusta päivittäin. Ja se on siis, se on uskovallekin vaikea tehdä parannusta. Myöntää, että mä oon mennyt harhaan. Mutta tosiasia on se, että me kaikki mennään harhaan. Ja me tarvitaan kaikki sitä parannuksen tekemistä. Se saattaa jo vanhasta uskovasta tuntua, että no on lapsellista touhua. Pitääkö sitä jatkuvasti olla kontillaan ja pyytämässä? Kyllä, mun ainakin on tarttee joka päivä. Aina tulee jotakin takkiin tarttuu, mistä pyhä henki ensin hyvin rauhallisesti ja vienosti puhuu ja sitten alkaa puhumaan väkevämmin. On hyvä, jos uskoo sillä lievällä puheella, ettei joudu paljon kärsimään. Roomalaiskirje 2 ja 28 siitä eteenpäin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ajatelkaa, kun se sydän puhdistetaan Jeesuksen verellä, niin kiitos tulee Jumalalta. Lihassa leikatut, ne odottaa vaan kunniaa ihmisiltä, mutta ei Jumalalta. Mutta hengessä leikatut odottaa Jumalalta. Ja mikä sen ihanempaa, kun me uskonvaelluksen aikana itse kukin saadaan kokea, että nyt me on saatu olla Herran johdatuksessa tämä päivä ja kiitetään siitä. Se on jotakin sellaista ihanaa, mitä ainakin haluaisin kokea uudestaan ja uudestaan. Koska meillä ihmisillä on tarve, kun me ollaan elämämme Jeesukselle annettu ja ymmärretty, että hän johdattaa meitä, niin kokea sitä konkreettisesti jonkunlaista palautetta siitä, että meitä on johdatettu. Jatkuvasti hakkaa päätä seinään ja kuhmut vaan lisääntyy, niin ei se tunnu oikein hyvältä. Mutta sitten kun saa oikein semmoisen ihanan hetken, saa jollekin puhua Jeesuksesta tai joku antaa elämänsä Jeesukselle, niin se on juhlahetki. Ja näitä meillä pitäisi olla enemmän ja enemmän. On ehkä vieraannuttu jonkun verran siitä evankeliumin julistamisesta päivä päivältä, kunhan vain meillä itsellä olisi kaikki hyvin. Ja tuntuu siltä, että silloin kun ajattelee enemmän toisten asioita, että ne olisi niillä hyvin, niin ne omakin lähtee luistamaan. Jeremia 4, 1 ja 4. Jos sinä käännyt, Israel sanoo Herra, niin käänny minun tyköni. Jos sinä poltat, poistat iljetyksesi minun kasvojeni edestä, niin et häädy harhailemaan. Tuo häädy on semmoinen sana, mikä ei varmaan enää nyky-Suomessa, mutta joudu tai päädy harhailemaan, olisi niin kuin oikeammin. Jos sinä vannot niin totta kuin Herra elää uskollisesti, oikein ja vanhurskaasti, niin kansat siunaavat itsensä hänen nimeensä ja hän on kerskauksensa. Heidän keskauksensa. Sillä näin sanoo Herra Juudan miehille ja Israel Jerusalemille, raivatkaa itsellinne uudispelto. Älkää kylväkö orjan tappurain sekaan. Mä ymmärrän tuo, jos se pannaan ihan meidän nykypäivän ihmisten tasolle, niin että pitäisi puhdistaa se sisin. Ja sehän nyt ei omilla teoilla puhdistu millään, mutta kun Jeesus on tehnyt sellaisen teon, että hän pystyy sen puhdistamaan ja hän tahtoo sen tehdä. Miksi me ei sitten oteta sitä vastaan? Ympäri leikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi eikä olisi sammuttajaa. Teidän tekojenne pahuuden tähden. Tässä on, vaikka se nyt on niin kuin tämä koskee nyt Israelia tämä teksti, niin se voidaan ottaa ihan meidän jokaisen omalle kohdalle myöskin. Ei toki omia yksin meille, vaan jätetään Israelillekin mahdollisuus. Mutta joka tapauksessa niin paljon Raamattu puhuu puhtaasta sydämestä. Sieltä lähtee kaikki ne sellaiset teot, jotka on Jumalan silmissä arvokkaita. Kaikkea voidaan tehdä niin monenlaisella sydämen tilalla. Efesolaiskirje 2 ja 13 siitä eteenpäin. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseidän, nimittäin vihollisuuden. Tässä jae 14, Jeesus. Siinä ei sanota nyt näin, mutta siinä sanotaan kuitenkin, että hän on rauhamme. Jeesus on sinun ja minun ainoa sellainen todellisen rauhan lähde ja toive. Ja hän tahtoo toteuttaa sen tänäkin päivänä, että meillä kaikilla olisi rauha ja lepo. Ei hän halua mennä kenenkään ohi. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Tässä tullaan taas siihen Pyhän Hengen valtavaan tehtävään. Pyhän Hengen kautta meillä on kerran pääsy. Jeesus lähetti Pyhän Henkensä meille totuuden hengen voimaksi ja kaikkea, mitä uskova vaelluksessaan tarvitsee. Ja 19 jae sanoo niin, ette siis enää ole vieraita, ette muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Mahtavia sanoja. Pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Ei me kuulutakaan mihin tahansa sukuun. Meillä on valtava suku ja lähtö on sieltä taivaasta. Kun on, sanotaan näin, että nykyaikana on valtavan rikkaita sukuja ja niistä puhutaan ja mitä ne teki ja minkä linnan ne osti ja sillä lailla. Mutta meillä on vielä valtavampi suku. Se on, isä omistaa kaikki. Mä muistan aina, kun menin kerran tuon Taivastien ryhmän kanssa, tuonne oli mukana niiden laulamassa tuonne Ouluun. Ja siellä sitten ajeltiin niitä katuja, niin siellä takana oli 3 naista sitten, jotka kuului siihen ryhmään, niin yksi sanoi, että kato, kun isällä on komeita taloja täällä. Mä ajattelin, että mitä, onko ne täältä kotosi? Sitten toinen sanoi, niin taivaan isällä. Ja hänhän omistaa kaiken. Luukas 11 ja 9 siitä eteenpäin. Niinpä. Minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessään kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos te... Siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Tämä on Jeesuksen omia sanoja ja opetusta. Ja Jeesus itse opettaa meitä anomaan Pyhää Henkeä. Ja varmasti uskon niin, että jokainen anova saa. Vaikka eletään vuotta 2021, että se on jo monen mielestä vanhanaikaista, mutta tiedätkö, että ilman Pyhää Henkeä me ei lähdetä tältä yhtään mihinkään. Vaan kun Jeesus, kun aika on tullut, niin täältä lähdetään ja noustaan tuuliin ja pilviin Pyhän Hengen voimasta. Se on varmasti valtava kokemus niille, jotka täällä silloin asuu ja on. En tiedä sitten, koska tuo tarkalleen tapahtuu, mutta kyllä me viimeisiä päiviä eletään. On tämä niin mahdottomaksi mennyt tämä yhteiskunta. Monen, joka on elänyt tuolla vuosisadan alussa siellä 20-30-luvulta syntynyt ja nähnyt sen maailman, mitä silloin oli nuoruudessa, niin moni päästää itkuun. Ollaan menty pitkälle. Kaikki on kehittynyt valtavan paljon, mutta ollaanko me todellisuus menty mihinkään? Jotenkin tuntuu, että monissa asioissa on menty taaksepäin, vaikka tieto on lisääntynyt. Kuinka paljon? Tieto lisää tuskaa. Ja se on ihan selvästi käynyt näin. Apostolien teot 5 ja sieltä jakeesta 29. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellään korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he tahtoivat tappaa heidät. On sillä Pyhällä Hengellä valtava vaikutus. Ensinnäkin, ketkä sen saa? Tässä sanotaan selkeästi tuossa jakeessa 32, jotka tottelevat. On monta kertaa käy niin, että kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, tulee uskoon, niin hän täyttyy Pyhällä Hengellä ihan muutamien päivien sisällä. Sitten toisella voi mennä paljon kauemmin. Minä en sano sitä, että se tottelemattomuudesta johtuu. Mutta se on niin ihmeellistä tämä Jumalan säätämys. Kaikki saa sen aikanaan. Niin kuin minunkin tapauksessa, mä tulin muutama viikko ennemmin uskoon kuin vaimoni. Mutta Herra täytti vaimon ennemmin kuin minut. Ja minä anoin ja huusin ja ei tapahtunut mitään. Mutta vaimo täytty ja hänen isänsä sitten kuoli siinä ihan siinä samassa tiimellyksessä. Ja hän sai voimaa siitä asiasta, että hän täytti Pyhällä Hengellä. Ei Herra myöhästy siinäkään hommassa koskaan. No joskus niin kuin tässäkin nyt sitten, niin Pyhä Henki viilti sydämiä. Voi kun aina silloin voisi nöyrtyä ja tehdä parannusta Herran edessä, kun se viiltää. Ja se viiltää hyvin usein Jumalan sanan kautta meitä, itse sun toistakin. Vielä tänäänkin puhe Pyhästä Hengestä ärsyttää jopa uskovia. Ja sitä mä oon aina ihmetellyt. Vaikka juuri tuo Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki aikanaan uudesti synnytti heidät. Eli käsityksen mukaan niin siihen kannattaa ihan vakavasti suhtautua tähän Pyhään Henkeen ja anoa sitä ja täyttyä sillä. Te olette lukenut, mitä apostolien teossa puhutaan seurakunnasta, kun se syntyi. Kaikki täyttyi Pyhällä Hengellä. Ja alkoi tapahtua ihmeitä, ihmisiä alkoi tulla uskoon. Ja sehän on meidän uskon päämäärä, että me voitaisiin nyt jollakin lailla jotakin lähimmäistä viedä Jeesuksen luo. Kyllä hän sitten hoitaa sen homman niin, että se sen sitten näkee ja kuulee. Ja ensimmäinen tessalonikkalaiskirje ja siellä luku 5 ja jakeesta 14. Me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Ootko sinä ja onko minä? Ollaanko me oltu pitkämielisiä? Kyllä välillä menee pinna niin äkkiä, että oikein harmittaa. Se, enkä ole ilmeisesti tuota hengenhedelmää vielä saanut nauttia. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Tuo on jännä kohta tuo, olkaa aina iloiset. Oikein on tullut takki ja kipuja on siellä ja täällä ja kaikki menee päin seinää, ole iloinen. Joo, Mutta niin se Raamattu vaan meitä opettaa. Ja varmaan siinä on joku jumalallinen salaisuus siinä, että jos pystyy iloitsemaan kärsimysten keskellä, niin siitä tulee voimaa. Ja se tulee varmaan apuakin. Kiittäkää joka tilassa. Tämä on justiin näin. Kiittäkää joka tilassa. Minun on joskus harmittanut, kun oikein on ollut vaikeita hetkiä, niin kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka uskovat. Niinhän se on. Niin se sana sanoo. Ja niin se varmasti vaikuttaakin. Mutta se on vaikeuksien keskellä aina vaikea uskoa tällaisia asioita. Henkeä älkää sammuttako. Olen aika monta kohdannut sellaista, kun on jollakin seurakuntalaisella, ei täällä, mutta muualla, joku armonlahja. Ja hän käyttää sitä armonlahjaa rohkeasti, niin sitten alkaa tulemaan kuulua sivulta, että no onko tuo Jumalasta ja mitä tuo on. Kyllä pitää arvostella ja pitää arvostella enemmän niin, että saadaan sen kaverin suutukkoon. Se on niin kuin, tällä lailla tukitaan. Siis jokainen armonlahjan käyttäjä, sen on nyt pannut merkille tämän uskossaolojen aikana, jokainen on ensinnäkin henkilökohtainen persoona aivan oma itsensä. Ja se tuo omalla laillaan niitä asioita esille. Jos sinulla on tunnet, että sinulla on profetoimisen lahja, kehoittamisen, ilmestyksen, tuot rohkeasti esille vaan. Varmasti tulee virheitä, mutta niitä tulee, vaikka olisi kuinka kauan niitä armolahjoja käyttänyt. Kun meidän tämä liha takkuaa. Kyllä se niin helppo on profetoida, jos tietää kaverin asiat. Ja muistan aina tuolla konferenssissa, menin sinne rukousteltalle ja ensimmäinen kysymys oli aina se, että no kuule, minkälaista ongelmaa sulla on? No sitten kun kertoi sen ongelmansa, niin siihen kyllä profetoitiin justiin sitten ratkaisu sen ongelman. Mutta kun meni sinne ja sanoi, pari kertaa kävi niin, mä sanoin, että jos nyt Herra saattaisi puhua sinun kautta, niin voitaisiko nyt vaan rukoilla? En mä nyt kerro mitä. Ensimmäisellä kerralla ei rukoillut ollenkaan. Ja toinen rukoilija ei sieltä sitten kyllä mitään tullutkaan. Mutta että Herra tietää meidän asiat, ja jos sillä hänellä on joku tällainen, jolla on tiedon ja viisauden sanat, niin ne osuu ja uppoaa, vaikka se ihminen ei tietäisi yhtään mitään niistä asioista. On paha mennä sanomaan tiedon ja viisauden sanoja kellekään, jos tietää toisen asiat. Että siinä on näitä tällaisia vaikeuksia. Mutta henkeä meidän ei saa sammuttaa, vaan yritetään rohkaista ja armonlahjoihin ja kaikkeen, mitä henki vaikuttaa seurakunnan keskellä. Galattalaiskirjeen 5. luku ja sieltä vain jae 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. En ole kyllä oikein noista vielä päässyt niin kuin tutuksi, ainakaan itteni kohdalla. Mutta tunnen kyllä paljon uskovia, jotka on jo tällaisia sävyisiä ja itsensä hillitsijöitä, ettei ne päästä kaikkeen suusta, mitä mieleen tulee. Mutta ilo on myös se Pyhän Hengen hedelmä, jonka Jeesus tahtoo kasvattaa sinun ja minun sisimpään olosuhteista huolimatta. Ja muutaman kerran olen saanut uskossaolo aikana todeta sen, että kun vaan luottaa Jumalaa ja iloitsee siitä, että saa olla siinäkin tilanteessa Jeesuksen oma, niin apu tulee ylhäältä. Se vaan tulee. Koska hän on meidän kanssa joka päivä ja tietää meidän tilanteen ja ongelmat. Sitten mä päästän teidät tästä piinallisesta hetkestä viimeisellä sanan paikalla. Apostolien teot 16 ja sieltä jakeesta 22 eteenpäin. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet, käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vangin vartijain tarkasti vartioida heitä. Ensinnä tuli oikein kunnolla raippaa ja sitten vielä heitetään vankilaan. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle. Ja vangit kuuntelivat heitä. Se on varmaan ollut aika hullunkurinen tilanne. Kaverit on siellä vankilassa ja sitten ne rupeaa ylistämään ja veisaa ylistystä Jumalalle. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vangin vartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanne. Mutta Paavali huusi suurella äänellä, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Toivon mukaan Pyhä Henki tässäkin tilaisuudessa sais jotakin sinulle puhua ja niin, että se saisi vaikuttaa minussa ja sinussa iloa ja ylistystä. Nimittäin saattaa käydä niin, että sinun ja minun sellaiset kahleet, mitkä Herra haluaisi ottaa pois, ne voi kirvota sekunnin murto-osassa sinun ja minun päältä. Ja mitä sitten tapahtuu? Silloin me ollaan vapaita. On kiva olla vapaa. Jos mennään kysymään vankilan asukkaalta, niin kyllä hän osaisi kertoa, miltä vapaus tuntuu, kun ei sitä ole. Mutta meillä, jolla se vapaus on, niin meitä silti sielun vihollinen haluaa sitoa joka ikinen päivä jonkunlaisella kahleella. Ja kun me alamme ylistää Herraa ja kiittämään ja iloita, niin ne kirpoaa meidän päältä vain, ei sille vaan mitään voi. Sillä Pyhää Henkeä ei sido eikä kahlitse mikään. Sitä ei saa mihinkään lokenoon tai kippoon, niin kuin niitä oli niitä pullohenkiä sun muita. Mutta tämä onkin semmoinen henki, joka vaikuttaa ympäri koko maailman. Ja on jokaisen ihmisen ja uskovan kohdalla yhtä lailla läsnä kuin sen toisen kohdalla. Ainakin haluaa olla siellä. Rukoillaan, jos sopii, niin kuinka moni haluaa rukoilla mun kanssa? Minä ainakin itse haluan rukoilla sitä, että Pyhä Henki vapauttaisi minut. Kuinka moni haluaa niin, että Herra vapauttaisi meidät kaikki, Isä Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinä lähetit tuon taivaallisen Pyhän Hengen, totuuden Hengen. Herra, kiitos, että me saamme pyytää, että sinä vapautat meidät tällä hetkellä kaikista meidän kahleista, kaikesta, mikä sitoo ja hitaaksi meidät tekee. Kiitos, Herra, että lasket oikein humauksen taivaasta tuota voimaa, mitä me tarvitaan tulevina päivinä, Jeesus rakas. Herra, siunaa jokaista. Jos joku sairastaa, niin kosketa sinä, Herra, Pyhän Hengen kautta niin, että sairas paranee ja toipuu. Ja saamme iloita siitä. Me iloitsemme siitä, että nimi on elämän kirjassa. Se on kyllä täällä maailmassa monessa muussakin kirjassa, mutta tärkeintä on, että se on elämän kirjassa. Auta meitä, Herra, uudistamaan tätä matkaliittoa. Herra, me pyydämme anteeksi kaikki meidän syntimme, minä omani ja sinä omasi. Kiitos, Herra, että puhdistat meidät lunta valkeammaksi taas, että me saamme puhtaalta pöydältä jatkaa tätä matkaa, Jeesus rakas. Ja Herra, sinä, joka olet lähettänyt tuon totuuden hengen, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Herra, anna meidän rakastua Raamattuun uudestaan, niin että sinä saat sen kautta meitä jokaista johdattaa tulevina päivinä, arkena, pyhänä, joka päivä. Sinä, Herra, olet joka päivän Jumala, et erikseen sunnuntai, vai joka päivän Jumala. Herra, ole meidän kanssamme niin väkevästi, että me saamme kiittää ja iloita ja nähdä ihmeitä ympärillämme. Kiitos, että sukulaisemme saavat kokea syntisyytensä ja antaa elämänsä Jeesukselle. Herra, sitä me rukoilemme. Seurakunnassa on paljon miehiä, naisia, joiden puoliso ei vielä ole uskossa. Herra, me rukoilemme noiden puolisoiden puolesta. Pelasta heidät, Jeesus rakas. Olkoon tapasi mikä hyvänsä, kunhan he vain antavat elämänsä sinulle. Jeesus rakas, siunaa jokaista täällä. Herra, auta niin, että me saadaan kokea jotakin uutta Pyhän Hengen alueella tulevina päivinä, sillä Pyhä Henki kirkastaa sinua, Jeesus. Ja kiitos, että me saamme olla mukana tässä sinun maailmanlaajuisessa evankeliumin työssä, Herra, täällä Jurvassa. Siunaa meidän lähettejä, siunaa kaikkia vanhuksia ja nuoria, kaikkia, jotka työtä seurakunnassa tekevät. Ja Herra, ne, jotka ovat jääneet sivuun, minkä takia tahansa, Herra, uudista ja anna heidän kokea sinun rakkauttasi tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Aamen.